Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus.
Kirjastus Eesti Raamat, Tallinn 1974. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri Võrus 2005. aastal. Heliversiooni välja andmist toetab Eesti Kultuuriministeerium. Loeb Taago Tubin. Kahekümneseitsmes peatükk. Andres ja Mari esimene poeg Indrek käis juba mõnda kuud neljandat aastat, kui sündis järgmine poeg, kellele nimeks pandi Ants. Ongi hea, et see asi tänavu kätte tuli, ütles isa poja sündimisel. Sest kui kartulid niisama head kasvavad, kui pealsed on, siis peab tuleval kevadel uued aidad ehitama. Mina mõtlesin ikka, et karjalautade kord tuleb enne kätte, ütles Mari. Saaks ometi kord kindlad uksed ette, loomad oleksid varjatud.
Ega neid keegi sealt võtma tule, arvas Andres.
Võtma mitte, aga Mari ei lõpetanud, sest ta teadis, et Andres teda nõndagi mõistab.
Sa mõtled ikka seda asja, lausus Andres.
Näh, jällegi leidsin niisukese rasvatüki ja karva tordilaudast, ütles Mari.
Ole nii ebausklik, manitses Andres. Las nad kannavad ja teevad. Mis loomadel sellest on?
Aga miks see õhviti tulnud mullikas ära suri? Tuulest või? Misuke lehm tast oleks saanud, aga põle muud kui ajaauku. Närbib ja närbib, kuni sirutab sõrad välja.
Kes teab, mis haigus tal oli? Arvas Andres.
Haigus, kordas Mari. Küllab see haigus oli tal suust sisse läinud. Kes kurja teab, mis nad loomale kurku ajasid? Ei muidu. Näeb, punik seisis terve minevase talve hernes veel. Iga karva otsas tilk, kui hommikul lauta lähed. Õhtuks taheneb ära, teisel hommikul seesama. Nõnda vaevavad looma. Eks mine katsu oru lauta pääseda. Vaata, mihukesed lukud ja latid seal ees on. Perenäine ise käib terve öö laternaga laudavahet. Aina valvab, nagu oleks ei tea, kes tulemas. Ja nende loomad on ka terved. Meil on laudad lahti ja sellepärast põle muud kui matta ja matta iga aasta mõni suur või väike.
Jah, aga aitadega on ka häda. Põle enam vilja kuhugi panna. Saak põle ju enam endine. Mõni aasta müüme nüüd rohkem vilja ära, kui alguses kõigega kokku saime, rääkis Andres.
No jah, aga loomi on meil nüüd ka rohkem. Ei leia teistele kuhugi ruumi. Pead jalad teistel igal pool koos. Ja mina neid oru rahvaid kohe ei usalda. Mina kardan neid. Nemad käivad laudas loomade kallal.
Lisas Mari saladuslikult juurde. Hullu juttu, ütles Andres peaaegu pahaselt. Vaata, et lapsed ja teenija sind ei kuule. Kus selle kõla ots, kui niisugune asi haisema hakkab?
Ei hinga mina sellest kellelegi, aga mina tean, mis ma tean. Aasemeit ütleb ka, et teeb loomade. Õpetas, kuis ohutada. Aga ma põle ilma sinuta taht, sellepärast räägingi, et kord jutuks.
Ei mina usu ega karda kedagi, ütles Andres.
Ära usu, vastas Mari, aga üks on kindel. Meie loomadega põle enam õige asi. Meil ei ole looma õnne. Kui mina alles siin tüdrukuks olin, siis oli teisiti. Ja oleks veel, et teised neid söödavad ja joodavad, igal pool olen ise. Aga mis ei lähe, see ei lähe. Lammastel kisuvad aga kaelad rõngasse, kuni aja taga. Loomad ei võta kevadel jalgu alla, sööjad sabas.
Aga mina tahaks ikka aidad enne ehitada ja siis alles laudad, ütles Andres.
Hull on ta küll, ohkas Maria lisas siis juurde. Mineval talvel mõtlesin mitu korda, et läheks õige lauta varitsema. Saaks teise kurja kätte, aga ikka jäiseks. Hommikuti Käisin vahel jälgi ajamas. Aina oru poolt tulnud ja sinna ka läinud. Ainult tulnud on õiget pidi. Läinud tagurpidi, ikka jalg jalalt, jälgi jäljalt. Vaevalt saab mõnes kohas aru, et iga jälg kaks korda astutud. Nõnda sattusid rääkima Vargamäe Andres ja Mari, kui nad mõtlesid aru pidada oma teise poja varrudest. Karjalaudad ja aidad tulid põiki ette, aga lõpuks jõudsid nad ka oma päris asjas otsusele. Nimelt, et varrud on kõige parem pidada nelipühiks, mil on aega endal ja ka külalistel. Siis oleks ka ühine ettevalmistamine nii hästi pühadeks kui ka varrudeks. Õllest, kui hea suur tegu teha, jätkuks vehk isegi kolmeks tähtpäevaks, nelipühiks, varrudeks ja sõnnikuveoks. Juba talvel oli ette näha, et tänava kulub pisut rohkem linnaseid kui harilikult. Sellepärast viidi odrad varakult kottidega likku. Lasti köie otsas jääaugust alla. Kui leotatud odrad viimaks koju toodi uues avaras rehetoas, mis soojaks oli köetud, kasvama pandi. Kuni odra lade ühtseks mättaks muutus, siis oli omasugune pidulik talitus neid segada ja kuivatada. Linnastes käperdamine hommikuti oli Andresele peaaegu nagu käte risti panemine ja palve lugemine söögi alla. Isegi piibu võttis ta siis harilikult suust ära ja pistis taskusse. Terve tuba oli magusat jumalavilja lõhna täis, mis ulatus otsaga kambritessegi. Peremehe nägu omandas pehmema ilme ja silmitikkus naeratav helk, kui ta askeldas linnastega, neile ahju küttes ja kätt katsumiseks üles tõstes, kas soojus on paras. Käis ise linnaseid nuusutamas ja kutsus ka teisi seda tegema, sest linnaste lõhnast võis eeldada õlle maiku. Isegi kevadel veel, kui ta viimased linnased veskil oli ära jahvatanud, võttis ta koju jõudes linnase jahu koti lahti, et lõhna nuusutada ja maril nuusutada lasta. Samuti otsustati ka humalate väärtust lõhna järgi, olgu need omast tapuaiast saadud või poest ostetud. Need kõik olid tähtsad küsimused, sest õlu taheti ju teha niisugune, et kes mehe janu joob, see laulu jörisema hakkab, et kuluks vähem viina. Mõned armastasid õllele lõhnaks panna kadakaid, aga Vargamäe Andres armastas ennem humalaviha. Ka toorest rukkijahu ei tarvitanud ta õlle tegemisel, kuigi see oli piduperemehele kasulik kaup, sest kes niisugust märjukest janu jõi, see peagi kõhtu kinni hoidis ja mõneks ajaks oli tal söögi isu nagu pihuga pühitud. Selle taolist õlut tegi mõnikord oru pearu, aga selle suur meister oli rikas kassiaru Jaska. Tema õlle kohta teati igal pool öelda, et kes janu joob, see nurga taha jookseb. Andres arvas, et õlu peab panema laulma suu, mitte kõhu. Selleks oli vaja, et õlu seisaks enne joomist mõne aja tamme ankruis hinge all. Aga pulgad ehk prundid tehti sealepast, millest ülearune hing võis läbi viriseda. Vahetevahel käis Andres oma õlleankruid vaatamas ja kui ta märkas, et mõnel ankrul suure hinge pärast viimine häda käes oli, see tähendab, et lepapulkade läbi hingamine oli napp ja seetõttu põhjalauad juba kõmmeldunud, siis avasta natukeseks visipulga. Pidi mõnikord täit mehe jõudu tarvitama, et ankru hing pulka käest vastu taevast ei virutaks. Ja siis ise kõik ankrust plehku ei pistaks, mis võiks kaasa tuua õlle kolkumise. Kui siis ükskord see pidulik silmapilk kätte jõudis, et esimesest ankrust mindi õlut laskma, siis ei usaldatud seda talitust kellegi teise kätte, ikka läks Andres ise. See oli raske ja hädaohtlik töö, sest pidi hoidma, et pulk käest ei lipsaks. Muidu lendab hingeline õlu suure hooga ankrust kõik välja. Ainult pisut võis pulka paotada, nii pisut, et kannu tuli palju rohkem valget vahtu kui õlut ennast, ning ninasse lõhna, lõhna, lõhna. Pidulik õlle laskmine oli ikka nagu külma duši võtmine. Said oma jao käed, aga ei jäänud ilmaga silmad. Seekord tegi Andres esimese ankruga katset juba mõni päev enne pühi. Põhjuseks oli vasika tapmine, keda puht rõõsa piimaga suureks ja vanaks oli joodetud, et jätkuks temast süldiks ja ka praeks. Lihunikutööd ei teinud Andres kunagi hea meelega. Sellepärast avaski ta õlleankru, et enne tubli janu juua, kui hakkab bussi kõhutama. Selles talituses oli ikka midagi õudset. Peaosa tunti temast sügisel, kui tehti liigsed lambad lihaks. Lapsed käisid siis kartlikult ühest kohast teise ja vahtisid suuril tummil silmil üksteise otsa. Väiksemad, kes veel midagi ei aimanud, Tahtsid kisat seda nagu harilikult, aga suuremad sundisid ja meelitasid neid vaikimisele, kuni ka need viimaks loomusunniliselt aimasid, et täna oleks Vargamäel nagu midagi kardetavat ja kohutavat. Ei läinudki palju aega, kui tuppa ilmusid pead jalad kartulikorvis ja ema hakkas keeva veega karva võtma ning sõrgu otsast murdma. Lapsed kükitasid korvi ümber, püüdes ühte või teist pead ja jalga ära tunda. Nimepidi tähendasid nad oinaid ja uttesid, kellest nad rääkisid nagu oma headest tuttavatest ja sõpradest. Alguses püüdis ema neid korvist eemale tõrjuda, aga kord korralt omandasid nad ikka suuremad õigused vaatamiseks ja arutamiseks. Lammaste tapmine oligi ehk kõige raskem ja õudsem silmapilk, sest siis sündis kõik nii saladuslikult ja vaikselt. Pealegi oli lammas nii öelda vaga loom, tema sisse polnud keski kunagi ühtegi kurja vaimu ajanud ja temast lauldi kirikulaulu raamatuski. Ämma soo vanataat, kes kange kohitseja meister oli, ainult täkkusid ei ruunanud ta, ei pannud kunagi nuga muidu jäära külge, oli see vana või noor, kui paljastas ikka oma pea, kus polnud enam karva udetki näha. Isegi siis, kui ta poole kortlet piiritust enne ära viskas. Nii et silmist tulivälkus ei unustanud ta kunagi jäära kohitsemisel mütsi pähe. Nii püha loom oli lammas. Sigadega oli teine lugu. Need karjusid, olgu kohitsemisel, rõnga ninasse panemisel või tapmisel, ja karjumine oleks nagu pisutki laste meeli kergendanud. Ometi kuulatasid nad ka sea hädakisa kuskil akna all või paotatud uksel ja nii mõnegi kuule ja ihuliikmed tõmbusid kangeks ja jäätunuks. Harilikult algas sea kisa hommikul vara, kui lapsed alles magasid. Aga kui keegi seda läbi une juhtus kuulma, siis äratas ta kohe oma kaaslased, hüüdes. Kuule, kuule, siga tapetakse, karjub, karjub, kuulge! Veel siis, kui seale prill ninale saadi ja tal suu kinni keerutati, nii et enam kõvasti karjuda ei saanud, ainult pisut inises, kuni seegi vaibus, veel siiski kuulatasid lapsed hinge kinni pidades, nagu puutuks asi neisse enestesse, nagu karjuks keegi neist ühes seaga. Lapsed aimasid, et nad seisavad mingi suure elusaladuse ees, mis on varjatud paksu looriga. Tahaks minna asja lähemalt vaatama, aga ei tohi uksest välja astuda. Pärast näed ainult, et ema tuleb verepütiga, millel pulk sees ja mehed kannavad oimetunud sigakel suur haav kurgu all. Vanematki inimesed liiguvad ja räägivad suuril verevalamispäevil nagu ebaharilikult. Seda on lapsed ammugi tähele pannud. Sellepärast tahtis Vargamäe Andreski enne varruankrust janu juua, kui läks puht rõõsa piimagat joodetud vasikat tapma, kes polnudki enam õieti vasikas, vaid peaaegu juba mullikas, paras kas või eluloomaks jätta. Varrude tõttu pidid tänavused nelipühad Vargamäe eespäres eriti pidulikud saama. Küpsetati saia omadest ja poejahudest, sõtkuti sepikud ja jännati magushapuleivaga. Vorsti tehti ja tehti ja nende tegemisel ei tahtnudki lõppu tulla, sest ikka veel jätkus soolikaid pütis ja putru toobris. Vorsti tikke kulus nii hirmus palju, et neid ei jõudnud keegi tarbeks teha. Tegid neid Liisi ja Maret, tegi noor Andres, tegi Sulane ja tegi vana Andres, aga ikka tuli puudus kätte, nii et perenaine ja tüdruk pidid ise vahepeal bussid puusse lööma. Liisil ja Maretil oli varrudega suur mure, sest nemad käisid tänavu kahekesi karjas. Juba paar nädalat enne pühi küsisid nad emalt. Aga kas meie peame ikka siis ka karja minema, kui kodus on varrud? Kui siis? Vastas Mari. Loomad tahavad ikka süüa, ega muidu. Aga Mari ise ei uskunud oma sõnu, sest tema arvas, et vähemalt esimeseks pühaks võivad lapsed koju jääda, sest ühe päeva kõhutäie korjavad loomad ka lepiku alt. Ometi ei tahtnud ta lastele tõtt öelda, sest valega arvas ta Liisi ja Mareti rõõmu suurendada. Tõepoolest aga sai laste rõõm suurem, kui Mari seda oskas ette arvata, sest esimesel pühal läks saunamadis karja, nii et lepiku aluse võis teiseks pühaks hoida. Varrulisi oli suur hulk kutsutud, sest viimased aastad olid põllumehele soodsad olnud, nii et jaksas võõraid sööta ja joota. Kõrvenurga meestest oli kutsutud Kingu Priidu sooväljalt. See tüse vanapoiss, kes ennemini tüdrukuile simlit plõnnitas, kui meestega sõrmkooku vedas. Soojast ilmast hoolimata oli ta lehteks kaelas all lihtne valge rätik, selle peal siidrätik ja kõige peal roosa villane sall, mille otsad pintsaku hõlmade vahelt välja ripnesid. Olgu kõndides või istudes, ikka ähkis ja puhkis ta, nagu lamaks ta saunalaval või nagu oleks ta mõni vana mesikäpp. Teistest soovälja meestest oli kutsutud veel Vihuks Anton oma äidega, sest tema oli hea mehe poolest Andresel abiks käinud ehitusmaterjali vedamas. Oli vaikne mehike ja niipea kui ta paar janu õllekannust juua sai, magas ta kasvõi söögilaua ääres pool puretud suutäis suus, ilma et märkakski seda alla neelata. Tema sai omal ajal kuulsaks kirikus norskamisega, mis nii vali oli, et õpetaja kantslist naabritele käsu andis teda üles äratada. Sest saadik ei läinud Anton kunagi enam nii kantsli lähedale, vaid istus ikka taha otsa, kus tema norskamine õpetaja kõrvu ei kostnud. Sellele nii-öelda pühalikule ja pidulikule unele tasakaaluks võis aga vihukse Anton kibedal tööajal kas või nädalate kaupa peaaegu ilma magamata elada. Olid peale nende veel kõrve poolt ämmaso Villem oma eidega, võõsiku Mihkel omaga, samuti ka hundipalu Tiit ja Rava Kustas. Kukessaare Jaani ja teisi kaugemaid mehi Andres enam ei kutsunud, liiga kauged ja võõrad olid nad. Välimaa poolt olid kohal metsakandi meestest Aaseme, Võlla ja Aju oma naisega, siis veel paar peremeest ja perenaist Luistelt. Kutsuti ka Kassi Aru Jaskat, aga see jäi tulemata, sest tema naine oli mõisa aidamehe tütar. Oskas mõne sõna saksa keeltki, nii et ta seeläbi kuulus nagu pisut kõrgemase ringkonda, kui oli seda Vargamäe Andres oma Mariga. Oru pearuga oli paar viimast aastat rahulikult läbi saadud, sellepärast kutsuti tema kui üleaedne kogu oma perekonnaga, sulane ja tüdruk kaasa arvatud. Muidugi ei puudunud ka saunarahvas, sest need olid ju peaaegu omad inimesed, aitasid kogu aeg peres kaasa. Et seltskond täielik oleks, siis ei puudunud ka oma nurga rätsep. Suur laulja, isamaalane, kõrgete mõtete ja aadetega idealist, kel juba mõni seda rubla oli linnas intressi peal ja kes enne ei tahtnud jätta, kui 1000 rubla täis on. Siis tahtis ta rätsepa ameti maha panna ja enesed täielikult isamaale pühendada, laulda, pasunat puhuda, äratavaid kõnesid pidada, eeskujuks olla kõigile isamaad teenides. Rätseptaar oli nimelt arvamisel, et seni, kui inimene pole varanduslikult kindlustatud, ei või temalt tõsist arusaamist isamaa armastusest ega õiget lugupidamistki isamaa vast olla. Nõnda oli siis tema 1000 rublane ideaal ühtlasi ka isamaaline ideaal, sest 1000 rubla linnas intressil oli tema isamaa armastuse eluküsimus. Välimuselt oli Taar lüheldane ja matsakas, värske näovärviga, elavate ja lapselikult heledate ning süütute siniste silmadega mees, mis aina nagu naeratasid. Laulda võis ta hommikust õhtuni ja kui kõrvenurga poisid, eriti ka tüdrukud ja noorikud, isamaalisi laule oskasid, siis võlgnesid nad sellest tänu ainuüksid Taarile. Karjapoistel oli aga lõbus rätsep hoopis teises asjas kättesaamatuks eeskujuks. Ta oskas vilistada, ilma ta huuli torusse ajas. See oleks otse uskumatuna kõlanud, kui kõik karjapoisid oma silmaga poleks näinud. Rätsep vilistab ja omet ei saa silmaga põrmugi aru, et ta vilistab. Küll katsusid kõik karjapoisid seda järele teha. Tegid proovi sulaspoisidki, aga rätsep vilistas nende kõrval nagu mõni noor jumal, kes kiidab vilega oma kallist isamaad. Lapse ristijaks pidi tulema Köster, sest ei tahetud halva teega kiriku juurde logistada, mis väikese lapsega on väga tüütu. Et aga Köster alles peale lõunat võis Vargamäele sõita, siis kutsuti ka teised külalised samaks ajaks. Nelipühade esimese püha õhtupoolikul sumises siis kogu Vargamäe eespere jutukõminast, mis kostis kambrist, toast, rehealuselt ja rohuaiast. Püha talitusegi ajal ei saadud kõiki kambrisse kokku, vaid nii mõnedki seisid kojas, ukse ees väljas ja lahtiste akende tagagi. Sellest laulmenegi nii viisipärane sai päriselt nagu lauldaks kirikus, kus Köster ühes oreli ja kooriga kihutab ees ja kiriku keskpaik laseb silm näos järel, kuna altari esine laulusõnu alles siis algab, kui Köster oreliga lõpetab. Siin Vargamäel oleks võinud öelda, et Köster jäi lauldes ikka Köstriks, aga et rätsepast sai orel, Andresest ja hundipalu Tiidust kooripealne, kojast kiriku keskpaik ja aknatagusest altari esine. Ning kui veel arvesse võtta, et nii mõnedki mehed juba tublisti varru õlut olid rüübanud, siis võib ilma pikema seletusetagi mõista, kuidas Köster Vargamäel oreliga ees kihutas ja kui pikaks venis järele ajajate saba, mille tipp altari ette, see tähendab akna taha ulatus. Vihuks Anton sai vist kõige ennem laulu tõsisest mõnust aru, sest peagi magas ta niisuguse norinaga, et eit teda pidi raputama öeldes. Mis saab pime siis kohe norinal? Ei anna muidu õiget vahmiili välja, sosistas Eidele Rava Kustas, kes Antoni kõrval istus. Ometi õnnestus kogu püha talitus väga ilusasti. Nii et rahule jäid ka Ester ise, lapse vanemad ja ka kõik kutsutud külalised. Nõnda siis võis pühitsetud suu ja südamega lauda asuda, sest kui Köster issa meiet luges, pomises terve kogudus seda kaasa. Lauda istuti nõnda, et Köster asus laua otsas, tema paremal käel oli Andres ise, pahemal Hundipalu Tiit, kes pidi Köstriga ajama viisi pärast ja tarka juttu, et oleks seadsam. Pikk pidulaud valge kui kriit, ägas kausside ja taldrikute raskuse all, sest need olid kuhjaga täis sealiha. Ahjus hautatult, pajas keedetult ja kerisel küpsetatult, et oleks igaühel võtta, nagu kellelegi rohkem maitseb. Võtku igaüks kausist oma käega, nii palju kui kõhtu mahub, ja söögu kuni süda läikima või kurgus kõditama hakkab. Liha liudadega kõrvus üldikausid, heeringa taldrikud või tassid. Ning vorstid kui võmmid, aina nuusuta ja nilpa keelt, ujuvad teised lausa sulas rasvas. Kõike on küll, kõigest jätkub. Aga ühte peaksid sööjad meeles pidama. Lõpuks tulevad koogid ja kohv suhkruga kui kalju. Enne kui julgeti näppus söögi või söögialuse külge pista, oodati, mis Köster teeb. Sest kõik arvasid, et ega tema niisama muidu sööma hakka. Ja ei hakanudki. Vaid ütles oma salmikise laulmiseks ette ning tegi siis kena palve. Ühesõnaga kõik nagu kord ja kohus. Aga kui juba natuke aega oli söödud, tõusis Köster lauas püsti ja pidas pikema ilmaliku kõne. Kuna tema nagu rätsebki, suur isamaaline tegelane oli, siis jutlustas ta ikka igal pool oma kõrgeid aateid. Soovitas Linda aktsiaid, Aleksandri kooli, Eesti kirjameeste seltsi, postimeest ja muud sel ajal pakutavat isamaalist kaupa. Samas vaimus kõneles ta ka täna kõrvenurga rikastele kohaomanikudele. Rätsep sattus Köstri kõnest vaimustusse, sest räägitud sõnad olid nagu tema oma südamest tulnud. Suurem hulk ei teadnud midagi arvata, tema ainult kuulas. Eriti hoolega tegi seda vihuks Anton, nii et kui Köster veel 5 minutit oleks kõnelenud, siis poleks ta enam suutnud silmi söögilauas lahti hoida. Ainukene mees, kes Köstri kõne kohta midagi oleks võinud arvata, oli Hundipalu Tiit. Aga see ei olnud nähtavasti kõnest kuigi vaimustatud, ennem oleks tahtnud ta nagu vastu rääkida juba kõnelemise ajalgi. Seda panid tähele mitte ainult teised, vaid ka Oru Pearu, kes istus rätsepa vastas teisel pool lauda, kiheldes nagu selle vaimustuse pärast. Pearu ei sallinud ei Köstritega rätsepat, sest temal oli kahtlane iga inimene, kes rääkis isamaast ja isamaalistest asjadest, millest temal polnud vähimatki aimu. Kui tal pisutki rohkem teadmisi oleks olnud, siis oleks tahtnud ta isamaalastele öelda. Ega me saksad või linna untsakad ole, et te meile isa muast rääite. Me oleme puht mua rahvas, räägime mua keelt ja teame isegi, mis mua on, olgu ta isa ehk ema mua. Et aga Pearul eneselt teadmised puudusid, siis otsustas ta Hundipalu Tiiduga kaasa lüüa, kui see peaks Köstri isandale vastu astuma. Ja Tiit hakkaski Köstrile vastu vaidlema, sest tema oli Köstri kõnes haistnud Janseni ja Hurda pooldamist ning Jakobsoni maha tegemist. Aga seda ei võinud tema kannatada. Oli ta ju ustav sakala lugeja ning suur kalja pärdi ja nalja märdi austaja. Siiski Köstri kõnega oleks Hundipalu Tiit ikkagi veel leppinud, sest tema oskas parajal paigal piiri pidada ja isamaaliste kaljude vahelt targu läbi loovida. Rätsepalaga, kes Köstrile hakkas kaasa aitama, puudus see oskus ja tema tormas ummiselu küsimustele ning nimedele, millest Köster ettevaatlikult oli kõrvale hoidunud. Õigupoolest siis rätsepale hakkaski Tiit vastu vaidlema, mitte Köstrile endale, kes oli asja algataja. Tema jäi vaidlusest esiotsa nagu välja, etendas ainult lepitaja ja vaigistaja osa, nagu see kirikusulasele kohane. Aga siis sündis väga imelik asi, mis sünnib väga sagedasti ilmalikkude asjadega, kui jumalamehed oma käe nende külge pistavad. Mida rohkem Köster lepitas, seda rohkem mehed marru läksid, nagu oleksid isamaalised asjad, omakasulised äriasjad või nagu oleksid nad ainult selleks jumalast maailma loodud, et üksteist isiklikult tõrvata ja haavata. Et vaimulik rahvas postimehe poolt on, sellest saan ma aru, aga et rätsep nendega kaasa sörgib, selle kohta ei mõista ma midagi ütelda, ütles Tiit Taarile. Kas rätsep ei tohi oma isamaa tõieti armastada? Ja kas tema ei või tõe ja õiguse eest seista? Küsis Taar, Endal põsed lõkendasid ja sinised silmad täis lapselikku tõsidust. Siin kohal arvas joobnud pearu, et ka tema oskab isamaalikutele asjadele pisut kaasa rääkida. Ja sellepärast ütles ta üle laua vastas istuvale rätsepale.
Kule sina, kõrvenurga rätseptaar, mis on kirjas ära seletatud hapu kali. Sinu tõde on kasukas ja sinu õigus on pükstes. Aga kas sul oli õigust minule oru pearule, rikkale koha omanikule siukesi püksa teha?
Persetagune rippub põlvekõverduses ja jalad on käies nagu kukkel kammitsas.
Vasta mulle seda meie Saksa isamaa ees. Kui sa prosessid tõe ja õiguse nimel nagu minu kallis noaabrimees Eesper Andres, kes peab täna oma poja varrusid. Ja meie kõik oleme tema varrulised, ainult sina, kallis rätsep, oled kontvõõras. Sellepärast siis vasta mulle, sest õpetaja ütleb ikka, sina pead, sina pead. Köster aga, sina ei pea mitte, sina ei pea mitte.
Pearu oleks vistist edasi rääkinud, aga Köster tahtis juttu isamaalistelt asjadelt kõrvale juhtida, sellepärast küsis ta. Aga kumma käsku siis pearu peab, õpetaja või Köstri?
Targa peaga pean Köstri käsku, purjus peaga õpetaja käsku, sest siis pean ma rätsepale oma punktid kõik viimane ette panema,
vastas pearu. Nüüd on ju armu aeg, mitte hirmu aeg, sest meie oleme Vene kotka tiibade all. Seletas hundipalu Tiit. Aga postimees tahab, et oleks aina põrguvalu ja sakste malakas. Armas peremees, ütles Köster. Seda ei taha postimees mitte. Tema just hoiatab meid selle eest. On ikka hoiatanud. Ikka tasa ja targu. Ainult nõnda jääb roosk tulemata. See on tema arvamine. Jakobson kogub tuliseid süsa ise enda ja oma laste pea peale. Kes tuult külvab, lõikab tormi, ütleb vanasõna. Aga mina ütlen, et kes vaenu külvab, see lõikab vaeva, ja kes sõda kuulutab, see lõikab verd.
Õige, Köstrisand, väga õige,
hüüdis taar.
Kule sina va hapu taar,
ütles pearu üle laua.
Kui sa nii väga seal karjud, siis mina siin täna omale õmblema ei võta, sest vaata, sinul ei ole õigus nõnda karjuda, kui minu püksi persetagune rippub põlvekõverduses.
Neid sõnu ei pannud teised ega rätsep ise tähele, sest tema arvestas praegu rohkem Köstrit kui pearut. Selleks olid tal oma erilised põhjused. Nimelt oli ta juba ammugi hammast ihunud Köstri õmblustöö peale, mida tänini oli ikka keegi teine teinud, mitte tema. Aga rätsep oleks esimene kord Köstri isandale kas või jumala muidu õmmelnud, ainult kui aga saaks kord sinna, sest siis oleksid kõik paremad kohad tema käes. Mõisa, antvärgid ja untsakad, vallakirjutaja ja talitaja ning peakohtumees. Ainult parun, opman ja õpetaja seisaksid tema riigist väljas. Aga need ei tee temale peavalu, sest nende juures käib ikka Saksa rätsep. Just täna oligi paras silmapilk, kus rätsep lootis Köstri isanda lõnga vedada. Selleks oli ta tahtnud erilise käigu ämmasoole ette võtta, kuhu tal oli nagu pisut asja, aga sattus Vargamäel peatuma, sest ta sai kuulda, et ämmasoo rahvas siin on. Nõnda palutigi ta varrusid kaasa pühitsema.
Oru peremees ähvardab mind mammonaga, ütles rätsep pearule, kui see aina kordas, et ta taari enam õmblema ei võta. Aga minu jalga ega mõtet pole veel kunagi mammon juhtinud, vaid ikka aated ja tõde ning õigus.
Mis teeb vahene mees tõe ja õigusega, arvas Rava Kustas lõõpivalt. Seda on rikestele vaja. Õige, Kustas, hüüdis pearu. No ütelgu või Köstrisand ise, mis teen ma selle tõe ja õigusega, kui ma prosessin oma kalli noaabrimehega või kui tema mind kõrtsidest nii valusasti pigistab, et mul silmis mustaks läheb. No ütelge, mis ma teen, no tema on ju minust üle.
Kogu ruum kõmises laiast naerust, mis kostis läbi akna kaugele õuegi. Andres isegi naeris kaasa, kuigi ta istus Köstri kõrval, kes jäi ühes hundipalu Tiiduga tõsiseks. Nagu poleks ta pearu rumalaid sõnu kuulnudki.
Rätsep on ju rikas, sellepärast,
ütles vihuks Anton, kes vaidlemisel peaaegu magama pidi jääma, suure naeru tõttu aga ärksamaks muutus. Temal saab 10 aasta pärast 1000 rubla linnas intressi peal täis.
Kas see pole siis õigusega teenitud või? Küsis rätsep naerjalt.
Õigusega ikka õigusega, kuidas siis muidu? Kiitis Rava Kustas. Aga kui see nõnda edasi läheb, siis saad sa varsti saksaks oma õigusega. Ajad sakste asju, õmbled sakstele püksa. Kule sina, va kalja rätsep, mis on ära seletatud taar. Sina oled sakste sabarak,
ütles Oru Pearu, kui ta oli oma klaasi tühjaks rüübanud.
Mina sind enam õmblema ei võta. Mina sinu riideid enam selga ei pane.
Sul praegugi minu õmmeldud püksid jalas, ütles Rätsep. Need sõnad ajasid Pearu marru. Juba ammugi andis hundipalu Tiit Andrasele märku, et see Rätsepat ja Pearut katsuks taltsutada, sest nemad tegid mõnusast jutust rumala lõõpimise ja Andres ootas parajad silmavilku, et meestele vahele astuda. Aga nüüd sündis kõik nii äkki ja ruttu, et ükski polnud selleks ette valmistatud. Nimelt kiskus Pearu laua taga endal püksid jalast ja pani need üle laua Rätsepale pähe, kuna ta ise karjus.
Säh, võta oma püksid! Aja vaadetele jalga, las kõnnivad tões ja õiguses, minul põle neid tarvis. Minul põle nii suurt persetagust, sest minul põle vaateid.
Kogu maja oli möirgamist täis. Kõige heledamalt karjus Rätsep, kel Pearu püksid peas olid. Suurem hulk hirnus naerda, sest nii hale naljakat vaatepilti polnud nad kogu oma elu ajal kuulnud ega näinud. Püksid Rätsepa peas, sääre otsad liha liuas ja sülditaldrikus. Naerdi nii, et pisarad jooksid. Andreski ei saanud muidu, kui pidi kaasa naerma, ehk küll tema kui pidu peremehe kohus oleks olnud pahandada. Nii Köster kui ka Tiit, vaidluses vastased, olid mõlemad südame põhjas haavatud, sest nende arvates polnud rumalamat asja, kui et aatemehe pea on majandusmehe pükstes. Liiatigi veel ristseil, keset pidu lauda, mida alles hiljuti oli jumala sõnaga pühitsetud. Armas piduperemees, sa peaksid oma võõraid pisut talitsema, pöördus Köster Andrese poole. Aga Andres ei teadnud, mida vastata, nii et hundipalu Tiit arvilikuks arvas tema asemel seletada. Köstrisand ei tunne nähtavasti Oru Pearut. Andres oleks võinud tema kutsumata jätta, muud ei saa temaga midagi teha. Aga et ta on üleaia mees, siis... Sellega oleks võinudki vahejuhtum lõppeda, aga Pearu istus ju alles püksata ja särgi väel pidulauas. Midagi pidi ometi tegema.
Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus.